Gepleýär Azatlyk Radiosy. Bugün 2010-njy ýylyň 3-nji sentýabry, hepdeniň anyny güni. Şu sagat üçin esas gepleşiklerini de başlamazdan ozol, günüm möhüm habarlary bilen tanış edýäris. Habarlar men Hudaýberdi Hally, siziň dikkatiňizi ýetirmekçi. Ol xabarlaryň käbirini gysga mazmuny. Türkmenistanyň prezidenti ministrler kabinetiniň nowatdaky maslahatyny geçirdi. Täjikistanyň Kozon şäherinde terror akty ýüze çykdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň görnümek ministri Owanstanyna saparda. Indi şu kembeýli xabarlaryň dol mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanyň prezidenti şu gün ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu dürlü möhüm meselelere kararlı dip Türkmen televiziýasy habar berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Milli Gorunmak Üniversitetiniň Ýakyn Gündogor we Günorta Aziýa baradaky strategik okuwlar merkeziniň profesori Roger Kangs Awgustyň 31-nden sentýabryň 10-na aralygynda Türkmenistanyna sapar edýär diýip Amerikan elçixanasynyň ýaýradan press releasyny aýdylýar. Saparynyň barşyna Roger Kangs Birleşen Ştatlaryň daşary syýasaty barada bir näçe leksiýalar okar we duşuklar geçirer. Ol Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Demokratiýa we Adam Hukuklary Institutunu, daşary işler ministrliginiň Halkary gatnaşyklary institutunu, Ýurdun Ilimler Akademiýasyna we Görünmek ministrliginde bolar diýilip habarda aýdylýar. Doktor Kengs Merkezi Aziýa meseleleri boýunça dünýä belli bilermendir. Täjikistanyň Kozon şäherinde bolan partlamadan 4 adam helak boldy diýip radiomuzyň täjik gullugy habar berdi. Olardan 2 adam içeri işler ministrliginiň gullukçusudyr. 25 adam yaralandy, olardan 4 adam keselhanada galdyrylly. Hüjümi Kozon şäherindäki gurumçylyklu jinayete garşy regional idaranyň alnyna janyndan geçen 2 terrorçy maşin bilen amala aşyrypdyr. Ýeňil maşinne goýulan partlaýjy serişde idaranyň janyny hem ziýan ýetiripdir. Täjikistanyň hukuk goraýjy gurumalary bu terror aktynyň jogapkärçiligini ýurtda gadagan edilen Özbegistanyň Islam hereketi gurumasynyň üstüne atýar. Aýdylyşyna görä olar Al-Qaida bilen gatnaşyklydyr. Bu terror akty paýtagt düşünmedäki türmeden 25 howpli jinayetçi kaçandan soňra ýüze çykdy. Şu mesele sebäpli Täjikistanyň prezidenti Imamoly Rahman içeri işler ministrliginiň bir näçe jogapkär ökillerini bu wezipesinden boşatdy. Owanstanyň gün ortasyna resmi saparda ýören Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň görnümek ministri Robert Gates Amerikanyň terrorizme garşy strategiýasynyň Kandagarda eýýän netije berýändigini aýtdy. Ol ýerde taliplere garşy giň çäkde operasiýalar alınıp barýar. Dün Gates Owanstanyň prezidenti Hamid Kerzi hemde halkary we Amerikan harby güýçleriniň komandirşisi David Petrovs bilen duşuşdy. Bu ýyl halkara güýçler köp ýetki çekdi. Owanstanyna 493 soldat wepat boldy, olardan 326 soldat Amerika degişlidir. Gepleýär Azatlyk radiosy gün eferde günüň möhüm habarlary. Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk Önümler we Ow Hojalygy Idarasy dünýäde gallanyň häzirki ýagdaýyny alada bildirip 24-nji sentýabrda Rimde ýörüýtü maslahat geçirmegi göz öňünde tutýar. Bu idaranyň ökülüniň aýtmagyna görä dünýäniň bir näçe ýurdy soňky aýlarda gallanyň hemde galla önümleriniň bahasynyň ýokarlanmagynyň alada diýerler. Käbir bilermenleriniň aýtmagyna görä 2008-nji ýyldaky ýagdaýyň ýene gaýtalanmagy mümkin. Şonda Azyk Önümlörünün bahasi birden yukarı götürülünü, bir neçe devletlerde bir düzgünçülükler emele gelipti. Mozambik'te nanın gımmatlıma gülen bağlanışıklı tolgunuşuk eyyem yüze çıktı. Ol tolgunuşuk basılıp yatırılanına bir neçe adım öllü. Birleşen Milletler Uramasının Azyk Önümlör ve Oğuzuluk İdarası'nın yürütü maslahat çağırma kararı, Orsiyetin Premier Ministri Putin'in Galla'nın eksportinin 2011-nji ýylyň 2-nji ýarmyna çenli gadagan edilýänligi barada çykşyndan soňra peýda boldy. Rus Federasiyasynyň Volgograd oblastyna dören ýanygyndan ölenleriň sany 8 adama ýetdi dip Ortetiň adatdan daşary ýagdaýlar baradaky gullugy habar berdi. Soňky maglumata görä 500-den gowrak adam zaýsyz galypdyr. Müňe ýakyn adam özlerini yitiripdir. Bu oblastyň 4 itrawyny adatdan daşary ýagdaý ýylan edildi. Ýanygynyň Ulu ozoklar yok edilse de kevri traplarda ilatlı yerlere yanığının yayrama kopu var. Volgograd kim Saratov oblastlarına dören tebiği betbağıtlık var da prezident Medvedev şeyle deydi.
Такая беда, она, в общем, обычно происходит достаточно неожиданно.
Siz haberler bilen tanışı olunuz.